Здравейте, кончета и магаренца!
Здравейте, смели ездачи!
Здравейте, тедита и тошковци!
Мими, защо поздравяваш само тедитата и тошковците?
Защото днешният ден е посветен на конете, а те са пряко свързани с Тодоров ден, или така наречения конски велик ден.
Слушайте ни, започва ние на юздата!
Децата!
Ние децата.
Ди! Ди, коньо! Айде,
Ади, какво правиш? Защо си яхнал този стол и се клатиш на него, викайки Ди, конче?
Да, и освен това, защо си пуснал вентилатора, когато навън не е никак топло?
Как защо? Играя си на прабългарин. Това ми е в кръвта. Ние сме произлезли от прабългарите, а техният живот изцяло е бил свързан с конете. Затова съм яхнал този стол и яздя. Ди!
Чакай. А вентилатора?
Най-вероятно е сложен, за да усеща вятъра в косите си.
Много смешно. Точно така, Анджи. Познах. И да ти кажа, наистина върши работа.
Да, и ме простудява.
А защо пък живота на прабългарите да е бил свързан с конете? Да не би да са ги почитали като божества, както индийците почитат кравите?
Не мисля. Индийците смятат кравата за неприкосновена, т.е. те я почитат и не я притесняват по никакъв начин, докато конете не са били точно така за българите.
Вярно е. Българите са използвали конете за всичко. Като започнеш от това, че са ги яздили постоянно, те са ги впрягали да дърпат и земеделски сечива. А също са си хапвали от тяхното месо и са пили кобилешко мляко. Дори това са били основните им храни.
Ил, кобилешко мляко и конско месо.
Млякс.
Аз знам само, че са почитали бог Тангра.
Мими, ти какво си мислиш? Днес също се продава пастърма от конско месо.
Ew.
Дори има и кюфтета от конска кайма.
Ау.
Но за кобилешко мляко не знам да се използва.
Едно време българите са били много добри и много силни войни на кон. Затова са печелили всички войни.
Да, но не са се застоявали много на едно място. Като им писнело някъде, натоварвали всичко на каруци, яхвали конете и беше да ги няма. Добре, че тук срещнали славяните, които били оседнал народ. Те били земеделци и обработвали земята, за да има какво да ядат.
И като се събрали двата народа, прабългарите животновъди и славяните земеделци, станала перфектната комбинация и така бил създаден българския етнос.
Казваш го така, сякаш се е случило за 5 минути, а всъщност били необходими години, за да се получи тази смесица.
Е да, но отглеждането на коне се е запазило и до днес като български поминък.
Така е. Традициите датират от времето на създаването на България, а и преди това. Но първият завод за коне е учреден по време на турското робство.
Завод за коне ли? Извинявам се, ама това не е ли животно? Те да не ги произвеждат там.
Не ги произвеждат, но при коневъдството е много важно да се направи селекция на породите. Смесват се различни видове, за да се получат коне, които са подходящи за различни неща. Например, източнобългарският кон е подходящ както за работа, така и за спорт. Има порода английска чистокръвна, арабска чистокръвна, шотландско пони.
О, обожавам понита! Толкова искам да си имам вкъщи едничко!
Анджи, не знаеш ли, че първо понитата изискват пространство и не могат да живеят в апартамент. И второ, са страшно скъпи, а отглеждането им струва много пари.
Ей, Пипи си имала кон и аз искам да си имам кон.
Да, и освен това наистина са много сладички, миличките понита.
О, Мими, хайде да помечтаем малко да си имаме понита, докато слушаме музиката по Радио София.
Астрид Лингрен само да ви завиди.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в шоуто Ние децата си говорим за конете, яздата, магаретата, катарите и...
понитата!
Да бе, мечтателките ми, те.
Да чуем какво знаят за конете и конния спорт нашите приятели, децата от клуба за деца-репортери с ръководител Коста Чолаков. Вики, Виктор, който вече е наш приятел, ние го познаваме отдавна. Здрасти!
Здрасти!
Разкажи ни, ти знаеш ли кои имена имат имен ден на Тодоров ден?
Ами, ако мога да позная, най-лесите са Тодор, Тодора, Тодорка и общо взето това.
Добре, а пък на гръцки всъщност Теодор означава Божи дар.
А, и Теодор, и Теодора.
И Теодор, и Теодора, и затова и Божидар, и Божедара също имат имен ден. А ти ми сподели преди малко, че знаеш много известни факти за конете, така ли е?
Да.
Какви, например? Какво знаеш за тях?
Ами, например, че конете спят прави. Те могат да се спят си легнали, как нормално, но предпочитат, в повечето случаи, предпочитат да спят прави, защото имат някакъв заключващ механизъм в конете, в коленете и който им помага да стоят изправени, защото ние няма да издържим хората.
Точно така.
И след това мъжете имат 40 зъба, а жените имат 36, и което е начин за познаване на пола. Но повечето от нас изберат по-лесен начин.
Запознаване на пола, добре. Ти самия яздил ли си кон някога? Случвало ли ти се?
Случвало ми се преди 2021, преди две години вече, колко време мина. Снимах един филм, All Inclusive, може вече да сте казали, че съм участвал. И понеже имаше една сцена с кон, ми се наложи преди това, там имаше конна база в курорта, в който снимахме. И там трябваше да яздя една кобила малка.
Как се казваше тя, помниш ли името?
Марчел, ако не се лъжа, нещо с ма беше.
Добре. Приятно ли беше усещането? Хареса ли ти да яздиш?
Да, само че малко бързаше понякога, но тя каквото си иска прави.
Добре, не беше под твой контрол. Да. Вие останалите, кажи ми ти, например, знаеш ли с какво се хранят конете?
С предимно сено.
А някой друг от вас яздил ли е коне?
Ти? Аз.
Къде си яздил кон?
В едно село, в Своге, Зимевица.
И приятно ли беше? Хареса ли?
Да, много ми хареса.
Слушаш ли те коня?
Слушаше как? Щом аз го язда.
Добре.
Здравя,
как теб не те слушаше. Да. Какво? Ти искаш нещо за храната на конете да кажеш? Какво?
Ами, че те биха предпочели да ядат нещо сладко и нещо сладко биха отказали. Например, ако им дадем лимон, те биха отказали, или ако им го натъчим в устата на сила, те биха го повърнали, защото те много обичат също като мен и като повечето хора, много обичат сладки неща, като със удоволствие биха хапнали бучка, захар или ябълка.
Добре, чудесно. Нашата дама в тук, която ни е на гости в ефира, ти обичаш ли понита?
Да.
Би ли искала да си имаш пони?
Да, много, но родителите ми няма да ми позволят.
Защо мислиш, че няма да ти позволят?
Може би защото ще разруши целия ни дом.
Не се отглеждат коне като домашни любимци, освен ако не живееш във ферма.
Оф, аз пък размислих. И вече не искам да си имам пони. А цяло стадо от свободни, красиви коне.
О, не! Значи си направила абонамент за завода за конели и понеже не ми отговаряш, което означава, че е точно така, сега ще чуеш какво трябва да правиш с един кон.
На гости ни е актрисата Мария Манолова. Здравей!
Здравей!
Говорим си за конете и конния спорт, тъй като е Тодоров ден. Какъв е твоя така символ за конете? Имаш ли някаква връзка с тях?
Аз от малко имам интерес към конете, защото баща ми също има. И някакси неговата мечта е станала и моя мечта. Той винаги е искал да има ферма за коне, да ги отглежда и някакси от всички тези приказки с годините и аз го искам. Може би съм се качвала на кон 3 пъти и всеки път си казвам, о, започвам, записвам се на кон на езда, но за сега така и не съм успяла още, но ми е мечта.
Казваш, че конете имат свойство да лекуват децата. Какво да. Имаш предвид?
Не съм точно сигурна как се случваше. Просто деца, които имат проблеми от сорта на детски паралич и такива болести, когато застанат до конете, самата им енергия или звуците, които издават, действат успокояващо на децата и така те се отпускат. И мисля, че също и яздят. Нали, разбира се, с придружител.
Сега в приказката, която чуваме от теб, имаш такава задача да бъдеш икон, но като актриса има ли си сблъсък с подобна роля, свързана с хора, които обичат коне или пък конкретно с кон?
Не съм, много бих искала обаче.
Да, би било интересно на сцената със сигурност. Има ли нещо общо между любовта към конете и любовта към актьорското майсторство?
Разбира се. Някакси, когато застана до един кон, усещам, аз отделям друг тип внимание, аз внимавам как да го докосна, нали, има значение, никога не протягаш ръката право към очите, има така отстрани, има значение от коя страна ще се качиш на коня, трябва да имаш вътрешно усещане, да слушаш коня, да се водиш по него, така е и в актьорската професия.
Казват често хората, че трябва да внимаваме от коя страна заставаме на коня, защото той може да ни ритне.
Да.
Какво е правилото всъщност?
Винаги от лявата страна.
Винаги от лявата страна.
Както при мотора.
Да, едно хубаво правило. Кои са ролите, които би мечтала да изиграеш в бъдеще и кои играеш в момента, да поканим нашите слушатели?
В момента играя в Сливенския театър, там съм назначена, но на 7 март гостуваме в театър Натви с представлението Дездемона. Това е една много интересна женска пиеса. Също така участвам в Скетч Банда, това е най-новото комеди шоу в България. Играем на 14 март в Сити Маркарт Център и представлението на Чисто. Там отново го играем в Сити Марк, но за сега нямаме предстояща дата. Иначе, любими роли, все съм се чудила, когато ме попитат коя ти е любимата роля, коя да кажа за какво си мечтая. Аз просто искам бъдещите ми героини да са предизвикателство за мен, нямам никакви претенции. Бих искала всичко да играя, просто да имам работа.
Това е едно прекрасна мечта и пожелание, което може би се отправяш тук в ефира на ние децата в момента. Така че ти пожелаваме да се сбъдне, защото си го обещала пред много деца на себе си. Благодарим ти за този разговор и до нови срещи в нашия ефир.
И аз съм много благодаря.
Никак не е лесно, но съм сигурна, че е приятно човек да си отглежда коне.
Дали?
А след малко ще разберем какво е общото между имената Теодора, Тодор, Тошко, Тодорка, Божидар и...
Ташко.
Не. И конете.
Истинската история на
Тодоров ден.
Празникът Тодоров ден, познат още като Конски Великден, се празнува най-вече за здравето на конете. Отбелязва се в първата събота след сирни заговезни. Това е един от първите пролетни празници в народния и православния календар.
Свети Тодор заема важна част от народните обичаи и е важен за всички пролетни ритуали. За смяната на зимата с пролетта и свързаното с нея плодородие.
Според народните представи, на този ден Свети Тодор обхожда на своя кон пролетното поле да провери дали растат посевите. Сетне забива копието си в земята, връзва за него коня, съблича 9 кожуха и отива при Бога, за да моли за лято. Затова народът свързва Тодоров ден най-вече с надеждата за плодородие.
Легендата за Свети Теодор Тирион гласи, че по време на гоненията на християните, император Юлиан Отстъпник продължавал да иска връщането на езичеството. Знаеки, че 40 дни преди Великден християните спазват строг пост, той решил да се подиграе с тях. И Юлиан наредил на градоначалника на Константинопол да напръска тайно с кръв от езически жертвоприношения всички постни храни на пазара, така че християните, макар и без да знаят това, да се осквернят и да бъдат подиграни.
Чуйте ме добре. Заповядвам да напръскате с кръвта на убитите животни всички постни храни на базара. Царевица, ябълки, леща, картофи, зеле, всичко. Това е кръвта на животните, които убихме за езическите богове. Така християните, без да знаят, ще се поклонят и на други богове, а не на техния Иисус. Колко съм подал!
Свети Теодор Тирион се явил на патриарх Евдоксий и му известил наредбата на Юлиан Отстъпник.
Патриарше, предупреди всички християни да не си купуват храна от пазара тази седмица, защото тя е напръскана с идолопоклонническа кръв. Нека през тази седмица да ядат само домашно жито.
О, Свети Теодор, ти ли си това? Добре, ще изпълня заръката ти и ще предупредя всички миряни. Дано Бог се смили над душите ни. Амин.
Предупредени своевременно, християните се хранили само с варено жито или коливо. Юлиан разбрал, че замисълът му е разкрит. Останал посрамен и пуснал неосквернена стока от езичниците на пазара.
Освен жито, на този ден на трапезата се слага и обреден хляб. Супа от леща, гъбена чорба, варена царевица и картофи.
Традицията повелява да се организират и конни надбягвания, наречени кошии. Мъжете стават още в зори, сресват и кичат най-хубавите си коне с шарени конци, маниста и пискюли.
На някоя просторна поляна вече е маркирано трасето на надбягването. Цялото село се събира за напрегнатото зрелище. След надбягването, на което печели най-бързият, следва награждаването торба, хубав зоб, венец, който момите са изплели, и не на последно място всеобщо уважение и признание.
Конниците и победителят правят почетна обиколка из селото, съпроводена с благословия от стопаните. А сетне първенецът дава почерпка в своя дом. Както му е редът, всичко завършва с хоро, в центъра на което са ездачите.
Светът на приказките.
Трите коня. Литовска приказка. Не зная в коя страна и в кои времена, но имало някога един цар. Той владеел и гъсти гори, и широки поля, и тучни ливади. Всичко би било добре, но ето че сеното от ливадите започнало да се губи. Всяка нощ сякаш вятърът отвявал по 3 купи. Царските слуги се изпотрепвали от ходене, не си доспивали нощем, но каква полза? Нито крадеца хващали, нито сеното могли да опазят. Тогава царят заповядал да разгласят по цялото царство неговата воля.
Който хване крадеца, макар и да е последният бедняк, нему царят ще даде за жена една от трите си дъщери.
А недалеч от царските палати живеел селянин и тъкмо по това време неговите трима синове били поотраснали. Големият син, най-умният, чул за царското желание и казал:
Мамо,
татко, ще отида да хвана крадеца. Може би ще видите как вашият син ще се венчае за царска дъщеря. Добре, отвърнал бащата. Върви. А майката нищо не казала. Само опекла един бял хляб, отрязала късланина, сварила яйце и като сложила всичко в една турба, пожелала на сина си добър път. Той бил нейният любимец. Отишъл големият син в царската ливада, седнал под една купа сено, сложил пред себе си турбата с храна и се заловил за работа. Чука яйце след яйце, похапва си хляб и сланина. Тогава из тревата изскочил един гущер и му рекал: «Дай на мене малко, гладен съм!» «Виж го ти какво е намислил!» – отвърнал големият син. «Да не би за тебе да се е трудила майка ми! Я се махай, докато не си си изпатил!» «Добре», казал гущерът. «Само запомни, каквото си намислил, няма да стане!» И изчезнал сякаш потънал в дън с земя. А големият син се наял до насита и се изкачил на купата. «Отгоре», мислил си, «ще мога да виждам цялата ливада!» Седял той на купата, седял, гледал, гледал и... заспал. Събудил се на сутринта, а купата под него я няма. И две други купи, които стояли до нея, също ги няма. Какво да прави? Замъкнал се големият син в къщи. А средният брат, и той бил умен, му се присмива. «Макар да си голям, но умът ти не достига. Ще отида аз и непременно ще хвана крадеца!» И отишъл, но и с него се случило същото, каквото преживял големият. Тогава най-малкият син, когато всички смятали за глупак, казал: «Татенце, майчице, защо пък да не отида аз? Може би ще хвана крадеца!» «Къде ще вървиш?» завикали всички. «Умните не го хванаха, че ти глупакът ли ще го хванеш? Няма да ходиш!» Най-малкият не искал и да слуша. Грабнал той коричка хляб, майката нищо не му дала за път и потеглил. Право в царския палат отишъл и рекал: «Я ми покажете царските дъщери, трябва да ги видя. Млади ли са, хубави ли са? Може би не ще си струва труда да се мъча заради тях.» Царът и придворните се присмели на селския момък, но все пак му показали дъщерите.
«Е, рекал царят, харесаха ли ти моите дъщери? Или може би са стари за теб, или пък не са хубави?»
«Не, хубави са», отвърнал най-малкият син. «Всичките са хубави като слънцето, но малката най-много ми харесва. Нея ще взема за жена, когато хвана крадеца.»
«Най-напред го хвани», рекал царят, «че после се сватосвай.»
«Ще го хвана», казал най-малкият син. Снел калпака си, поклонил се на царските дъщери и отишъл в ливадата. Застанал пред ливадата и се замислил: «Какво да направя? Да похапна ли най-напред, а после да пазя, или най-напред да попазя, а после да хапна?» И решил най-напред да похапне, а после да пази. Едва седнал под една купа сено и измъкнал коричката хляб. Гледа, към него тича един гущер. «Дай на мен», казал гущерът, «и аз искам да ям.» «Нямам много храна», отвърнал най-малкият син, «но половината от това, което имам, ще ти дам.» Гущерът мигом глътнал хляба и рекал: «Каквото си намислил, ще стане. Качи се на купата и си спи спокойно. Щом дойдат крадците, аз ще те събудя, а след това внимавай. В полунощ ще се явят три коня за царското сено. Хвани двата за гривите и сам седни на третия. Не се бой от нищо. Всичко ще излезе на добър край.» Те изторил най-малкият син, качил се на купата и заспал. В полунощ гущерът го подраскал с кръчето си по бузата. Той се събудил, разтъркал очи и гледа. Право от облаците се спускат три коня. На единия опашката сияе като сребро, на другия блести като злато, на третия святка като алмаз. Конете се спуснали и към сеното. Тогава най-малкият син се изправил на крака, хванал двата за гривите и се метнал на третия. Какво станало? Издигнали се конете към небето. Свило се сърцето на най-малкия син, ушите му пищят, косата му се развява от вятъра. До самите облаци излетели конете и зацвилили.
Слизай, човече, иначе зло ще патиш!
Няма да сляза, отвърнал най-малкият син. Искам да се поразходя още малко. Отново се понесли конете, чак до звездите долетели и зацвилили.
Слизай, човече, ще се изпатиш!
Ще видим кой ще се изпати, отвърнал най-малкият син. Та вие, целите сте покрити с пяна, на мен нищо ми няма, държа се! Още по-бързо се понесли конете, до луната стигнали и за трети път зацвилили.
Слизай, човече, ще се изпатиш!
Бих слязал, но вече много високо сте дигнали, отвърнал най-малкият син. Но тук не мога да стигна земята с нозете си. Като ви омръзне да летите по небето, спуснете се на земята, тогава ще сляза. Нямало що да се прави. Втурнали се конете надолу, полетели като камъни от планина. Най-малкият син не успял дори да мигне, а те вече стъпили с копитата си на земята.
Е, казали конете. Ти ни надви? Такъв човек като тебе не е срамота да се послужи. Сега снеми юздите ни и ги скри в пазвата си. Щом ти се поиска да се поразходиш на кон, размахай която щеш юзда. Ние мигом ще си явим при теб. Ако размахаш сребърната, ще дотича сребърният кон. Ако размахаш златната, златният кон ще застане пред теб. Дадеш ли знак с елмазната юзда, чакай елмазния кон. И на какъвто кон скочиш, в такива дрехи ще бъдеш пременен. На сребърния кон ли седнеш, в сребро ще бъдеш облечен. На златния в злато ще заблестиш, а пък елмазният кон ще те обсипе от главата до петите с елмази. Да, царското сено вече няма да пипаме. Не бой се.
Казали това конете и изчезнали като че не са и били? А най-малкият син дочакал утрото и отишъл в палата.
Шшшт! Стой, мирен вихаре! Стой, мирен, ти казвам! Ще взема към шика!
Ади! Защо си докарал този кон в студиото?
О, много е сладичък! Ще му дам малко от ябълката ми! Може ли?
Нищо няма да му даваш!
Той е на лапа цялата!
Ами, ти как мислиш, Анджи? Че ще си отхапе само малко ли? Виж колко голямо животно е. За да се нахрани му трябват 5 килограма ябълки.
Вау! И все пак откъде го взе Ади?
Сигурно от някой конезавод. Или пък го е отмъкнал от някой селянин и той сега няма с какво да си дърпа кручката.
Изобщо не. Това е чисто кръвен състезателен кон. Сега ще се науча да го яздя, после ще го яхна и отивам да спечеля още 50 000 лева, за да може ние децата да тръгне на турне.
Взех
с кон. Май тапя се бе. Взех го от конната база. Там се грижат за него и за още много коне, чието собственици нямат място да си ги отглеждат вкъщи. Затова ги дават там и плащат на професионалисти, за да се грижат за тях.
Колко е красива гривата му и колко е лъскава. Мога ли да я среша?
Внимавай! Не минавай зад него, защото може да те ритне с копитото.
Да.
Кончетата са страхливи животни, макар и да са толкова по-големи от нас.
Така е, но те обичат хората. Затова и има състезание по конен спорт.
Да, най-известната дисциплина там е прескачане на препятствия, но има също и всестранна езда, обестка и крос-кънтри.
В дисциплината обестка пък се оценяват свободата и равномерността на крачките на коня. Хармоничност, лекота и свобода на движението, лекота на предните и ангажирането на задните крака, изразяващи се в жив импулс и възприемане на поводите с подчинение през цялото време, без проявяване на напрежение и съпротива.
Еха!
Но, нека да ви кажа за вихър. Вихър се състезава в прескачането на препятствия и трябва да ви кажа, че се справя много, много добре.
Всъщност, традицията в конния спорт датира отдавна в България. В началото са се правили надбягвания, така наречените кошии.
Първото международно състезание у нас пък е проведено през ноември 1855 година в Шумен. Тогава в града е настанен английски конен полк. На англичаните правят впечатление красивите и силни български коне и опитните ни ездачи. На 27 февруари са организирани конни състезания на поляна източно от града.
В 14 часа на поляната пристигат много англичани с жените си. Турски и български чиновници, военни конни части и граждани. Състезателното надбягване се провежда в 4 части с различен брой коне. Има и прескачане на препятствия. Състезанията продължават 3 дни. През първия ден над преварата се печели от кон, тюркменска порода, принадлежащ на английски чиновник. А голямата награда от 60 лири през третия ден печели арабски кон, собственост на местен шуменски чиновник, язден от български ездач.
А пък на Вихър те първа му предстои да се състезава на летните олимпийски игри в Париж през 2024 година. Така че го връщам обратно в базата, за да се подготвя.
Приятели, благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота, когато си говорихме за конете, конния спорт и Тодоров ден, или така нареченият конски Великден.
Обичаме ви! До следващия път!
А до тогава, помнете!
Един кон може да даде на своя ездач скоростта и силата, които му липсват. Но мъдрият ездач помни, че това не е нищо повече от заем.